ýazlaryna okamak isleýän ýaşlaryň düýüpli agdalmagyna getirýär.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş möhümünde diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuw girmäge arda tawsyrynda alaskärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugurlaryna bir student ýerine 5-6 adam dalas eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we kyn tiltimat ugurlary boýunça dalas gärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elit üçin diýilýän ugurlara ýüridiki, ykdysadyýet we dolandyryş, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglun gyz dalas eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalas eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip Gurluşuk we Binägärlik Institutunyň pedagogy sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk bilen gurluşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäplerini saklanyp galýanlygyny aýdýarlar.
Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birinjisi korrupsiýa, okuwlaryň tas ählisiniň tölegli esasda geçirilmegi, studentlere girdilýän çäklen dirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip, Mağtumuladın Naki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallima etdi.
Bilimdäki paraxorlugyň nähili derejelere ýetenligi hiç kim üçin sir däl. Ýöne soňky ýyllarda tas ähli hünärler boýunça okutmak dolulugyna tölegli esasda geçirilýär. Şu sebäpden ýaşlar para berip tölegli okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hitaýyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gow görýärler.
Deyip, Hünermen has gowy bilim almak isleýän ýaşlary häkimetleriň ýerdiýän dürli emeli çäklendirmeleriniň de mali we dil kynçylyklarynyň da ýollaryny saklap bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barha käň daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa hünermenleriň tasdiklemegine görä geýmeş kod bilen bagly.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, akhlak we daş keşp talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçäre studentler okuwa gelene däldi, türme tutsaglygyna hökm edilen bendileriň barlyg nizamyna çykarylana meňzeýär.
Dip tuduğunun muallima etdi. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallimunun pikirçe yeti kadr yetmezçiliği, mağlumat garipliği, muallimlerin ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu bilen bağlı.
1995 yıldan son yukarı bilim alan pedagog olup kalan muallimlerin aglabası kıynansağım. Öz üstünde yeterlik işlemeýär. Olar mektepden pes bilimli gelýän studentlerde okuwa motivasiýa we isleg döredip bilmeýär. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu ýagdaýy bilselerde hiç bir çözüm tapyp bilmeýär. Sebäbi ýurtda ähli mesele ýokardan, atalı oğul Berdimuhammedowlar tarapyndan çözülýär. Beýleki ýokarky jaýlarda hem ýagdaý bizinkiden öwürlük däl.
Diýip Milli Konservatoriýanyň anonimlik şertinde urlaşan muallim aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyňky bilim meselelerine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünärmenleri özgünlük siýasatynyň interneti berk peti astyna saklamak ýaly agyr çäreleriň maglumat ýeli ýeterligini gaty göz gyny ýagdaýa salanyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä bu ýagdaý hasem fundamental ogurly ýokary okuw jaýlara ören ýaramaz täsir ýetirýär. Munyň üstesine durnanyň üstüne urna diýen ýaly ýyzy üzülmeýän siýasy we döwlet çäreleri, lwas talawy dürli görnüşi çäklendirmeler halipaları we şagirdleri okuwdan daşlaşdyrýar. Studentleri taýýarlaýyş prosesini bolsa iň wajyp närseden akademik erkinlikden mahrum edýär diýip adatdygyň söhbetde aýtdy. Bu iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ilkinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasynyň çykanlygyny, emma Türkmenistanda bu hili pikirleriň çykmagyny uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallim aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutunyň Lewawyň Feýdadynak Mugallimçilik Institutunyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyny emel emele gelen çuň krizisiň ýekgençlikli netijelerini tassyklap 2023-nji ýylda dalaşgärleriň azalanyny tassyk etdiler. Energetika institutunyň mugalliminiň anonim şertde aýtmagyna görä geçen okuw ýylyna bir student ýerine dalaş edenleriň sany bar ýogy 1.5-2 adam töweregi bolupdyr. Feýda adynak mugallimçilik mektebinde bolsa bu görkezüji aýry-aýry ugurlar boýunça bir dönem geçmändir. Geçen okuw ýylyny ýokary hujaýmyzda taryhda ilkinji gezek nedobor, ýagny degişli hünär boýunça döwlet tarapynyň tassyklanan kabul ediş sanynyň hem az student okuwa kabul etmek howpy döredi. Onsoň etrap bilim bölümleriniň üstünden vilayatyň aýry-aýry mekteplerine jaň edip nedobor howpy awanyan hünärler boýunça parasyz bolsa-da gysagly okuwçy tapmak tabşyryldy diýip lewaplı pedagog gurrun berdi. Onuň pikirçe bu hili ýagdaýyň döremeginiň esas sebäbi birinciden okuwlaryň tas dolulugyna töleweli esasy geçilmegi, ikinciden bilimdäki korrupsiýanyň juda çuňlaşmagy bilen bagly.
Adatlyň lewapda kawarçynyň şüpde beren maglumatyna görä, häzir sebitde bu ýyl okuwa parasyz girmek mümkinçiligi uly boljakmyş diýen mysmyslar ýaýradylýar. Emma lewaplı pedagog pul vermeseň okuw girip bolmaýar diýen ananjyň iýiliçinde gaty berk ornaşanlygyny öňe sürýär. Mertuwatda tankydy pikirleri düýpden orun ýok. Hiç bir problemi gozgolmaýar. Bu iýil atdy adalaty bolan inçejik umydy hem puzu çykaryar diýip lewaplı pedagog ýurtdaky ýagdaý barada öz pikirini aýtdy. Bilimdäki para hünärmenleriň köpüsiniň tassyklamagyna görä diňe ýozlaryň meselesi hem däl we 1970-nji ýyllardan soň bolşy ýaly mekteplerde berilýän bilimiň derejesi ýyl-ýyldan aşak gaçýar. Okuw gelýän studentleriň 80-90 götürmi fizikany, 60-70 götürmi matematikany hünär derejesinde bilmeýär. Informatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi gati pes. Bunu görüyen muallimlerin köpüsü işe olan hüvesini yitiriyer ve paraya sovgut veren studentleri körüşlükke dörtlük basıp koyuveriyer. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmayar. Hem medat doli degradasya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlığa etti. Diňe ýagdaýyň agyrdygyna düşünýän we ýurdun geljegini alady diýen pedagoglar däl. Habarçymyz bilen gurulşan studentler hem öz nägilerini aýtdylar. Anonimlik şertinde gurulşan studentleriň pikirçe bilim ulgamyndaky iň esasy negatif faktorlar libas we daş keşip talaby, ýetirilmeýän çäreler, muallimleriň we enataların fizik hemde ruhy sütemiýada biparhlygy bilen bagly.
Mektep binalary köni, okuw kabinetleri yetmeýär, tewig we taýyk ugurlar boýunça laboratuar we amaly işler diňe kagyz ýüzünde geçirilýär. Mekteplerde internet ulgamy ýok ýa-da gaty çäkli. Hajatxanalar gözlüğini ýagdaýda beden terbiýe dersinden soň suwa düşer ýaly duş ýok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetdeşlerimiz aytdı. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginiň düýpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gurrun berdiler. Azatlygyň habarçysy aýry-aýrylykda bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýolçylary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gurrun berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp ýaşlaryň başarmaýan işlerinde ulanylmaklyklaryny alyp gelýär.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gönü maksat Ataev. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýangy ýakyny Türkmenistana daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirmegiň töwereginde dowam edýän meseleler, korrupsiýa hadiseleri, şol sanly para bermit, tanış paradlyk ýaly problemalar barada habar berdiler. Daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryny 14 000 Türkmenistany bilim alýar. Russiýanyň daşary işleri ministrligine görä bu ýurdun ýokary bilim edaralaryna 30 000-den gowrak Türkmenistany bilim alýar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda häzirki wagtda 19 000 çemmeti Türkmenistany student vizasy bilen ýaşaýar. Garaşy döwletleriniň arkadaşlygyna agzaý ýurtlarda şol sany Belarus, Täjikistan we Özbegistan umumyň aýdylanyna en çemmi 1000 Türkmenistany ýokary bilim alýar. Eýtim daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan ýaşlar ýaşaýan ýurtlaryny we Türkmenistany nähili tejribeler başdan geçirýärler. Olar nähili artyk maşgullardan peýdalanyp nähili kynçylyklary Sedewar bolýarlar. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanyny daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň durmuş tejribelerini öňüktürýär. Gepleşigimde Azatlyk radiosynyň daşary ýurt döwletine ýokary bilim alan habarçysy Reýmerdi Gurbanow gatnaşýar. Reýmerdi gepleşigimize hoş geldiň. Bugün gepleşigimizde biz daşary ýurtlardaky ýokary bilim tejribeleri barada gurrun edýäs. Birinjilik bilen Türkmenistanyň baryp gıda yurtlarını, garaşı dövletlerin arkadaşlığına gıda yurtlarda Täjikistan'ı, Belarus'a ya Özbegistan'ı yokur bilim almağın nehili peydaları var. Bu yurtlarda yokur bilim talipleri değişti mecburi köpçülük çareleri göz önüne tutturmadık halatına Türkmenistan'ın kendi bir tapavuttan mı yanyal olup görünüyor?
Akademik erkinliği ve talipler için mümkünçülükleri çeklendirilen Türkmenistan'da devlet tarafından bir gözölçülük aslında saklanıyor. Umuman susan da talipların durmuşu da. Garaşlı devletler arkadaşlarına giren devletlerde, Rusya'da, Tacikistan'da, Belarus'ta okuyan talipler, Türkmenistan'daki talipların çeken dertlerini çekmeyerdiyse hem doğru olalım kadip gereken. Onlar öz fikirleri bilen hemşeyle paylaşıyorlar. Susan da özümden misal alayım. Ben ilki 5 yıllık okuğumu Seyit Nazar Seyit adındaki Türkmen Devlet Momçuluk İnstitutu'nda okudum. 2 yıl Rusya Federasyası'nda, Rus dilinde aydılanda Rossiyskoy Üniversitet Dружбы Narodov deyilen üniversitette magisterlik 2 yıllık okulunu okudum fizik kime uğrundan. Umuman düyüp götür tapavutla niye? Hiç hili çare yok, hiç hili mecburluk yok. Bir şeyler aktif açsak olyanı.
Onu Türkmenistan'ın yaş rayetleri neyme sebepten dışarı yurtlarda bilim almağı sayılabal ya esasen? Şu meselede en esası, en mühüm faktör neyme?
En esası ve en mühüm faktörlerin biri yurdun üzüneliği, yapıklığı, akademik erkinliğin bulmazlığı. Elbette 2015 ya da 2020 yıllara çenli şeylerek bir tendensiyen ben özüm gördüm. Türkmenistan'ın rayetleri, eneler, atalar özünün çağlarını daşar yurtlara okuva koyvermeyken istek bildirmeyerdi. Bu belki de bir Türkmen'in özünün depte suru ya da mentaliteti bilen bağlanışıklıdır. Yöne 2020 yılın son kıvakalarından son EYM Türkmenistan'da yaşlar köplen taşar yurda okuva gitme umtalya. Bu ne hemen alamadı? Yaşlar erkinliği isteyen, azatlığı isteyen, dünya ölümlerine layık gelen bilimleri almanı isteyen.
Daşarı yurtlarda talip durmuş var adı ürün etsek. Türkmenistanlı talipler esasen daşarı yurtlarda yani kararsız devletlerin arkadaşlığını ağza yurtlar var adı ürün edeyen esasen şu yurtlarda ne emilen kızıklı, sebebi şu yurtlarda Türkmenistanlı talip köp, şun için şu yurtlar gödeğini tutacağız. Ne emilen kızıklanıya, siyasetle kızıklanıya mı ya da sosyal katınışıklarla kızıklanıya mı, haz köp, dost tanışın edinecek olaya mı? Mesela mövd okuyan, bilim alayan yurdunu ya da iş bilen başağı bulayam umuman aydılanı.
Umuman aydılanda Türkmenistan'dan daşar yurda giden talipler ilkinci günlerinde Türkmenistan bilen dünyanı dengeştiriyor. Dünya başka Türkmenistan üzünölükte yaşayandığına ilkinci gününden sonra göz getiriyorlar. Sebebi internet açık, islendik çeşmelerden peydalanıp biliyorlar. Senzura yok, söz azatlığı var. İkinci bir mesele şu talipler pul meselesi yani enelerinin atalarının yurt dan olarak yani pul uğradık bilen oklar. Bu esasında bizim aktivistimiz Melik Erdal'la Muradov hem öz devrinde Rusya'da Elista şehrinde protest hem geçiripti. Buna suutnama olup duruyor. Bu meseleler şu neçenli çözülen ok. Hususan da gıda devletlerinde bilim alayan talipler Tacikistan'da, Rusya'da, Belarusya'da köprenç talimler iş bilen başa kayboluyorlar. Sebebi Türkmenistan'dan okullarına pul geçirmeklik meselesi ağır bolandığı için onlar öz okulunun pulunu özleri tapmalı, kazanmalı oluyorlar. Bu bir ulakan bir alada olup duruyor. Ulakan bir problem olup duruyor. Da. Ondan başka da neyini bilen kızıklanıyorlar. Elbette gıynansak da şeylerek bir ervet tarafı var. ene atalar özünün çağlarında daşar yurda bilim alar, dünya ülünlerine layık gelen bilim alar diyen niyet bilen, umut bilen öz çağlarını uğratıyor. Yöne olar, iş bilen başa kayb olmaklık bilen, gov bilim alıp bilmeyen yurda dolanıyorlar. Hatta men özüm Türkmenistan'da okan dövrümde daşar yurtta bilim alan talipler bilen Türkmenistan'da bilim alan taliplerin arasındaki bilim ara tapavutunun yoktuğuna bir göz getirdim de. Umuman elbette onların içinde de belli bir derecede bilim, gov bilim alıp gelen talipler var. Yöne olarak daşar yurda çıkmaklık bilen başa kayboluyorlar yurda dolanıp geleninden son. Ya da daşar yurtta dünya ülümlerine layık gelen bilim alan talipler eyem, şol yaşayan okan yurdunda, devletinde kalmakları ya da has ıksataydan ösen siyasataydan has bir erkin yurtlara göçmekliğin aladasını etkiler.
Şimdi şeylerek bir soru var Reymer'de. Şimdi bu sorun cevabı köpler için her kim için bir subjektif olpiler, her kim ödüne göre cevabı olpiler. Yani yukarı bilim için daşarı yurtlara gidiyen Türkmenistanlı ayetler. Türkmenistanlı ödülüne şeyle mümkünçülük olunu daşarı yurtlara gider miydi?
Elbette gitmezdi. Elbette gitmezdi. Sebebi bu bir Türkmen'in deptes suruna, milli ayratinliğine bağlı. Sebebi İslendik Merkez Azia Devleti'nde bol şey al Türkmenistan'da Türkmenistan'ın rayetleri hem özünün maşkalası bilen yaşamanı kovur ya. Öz yurdunda kalıp, öz yurdunda maşkala vurup ya da kardeşen garre ecesine, kakasına, mamasına, babasının yanında olarak yardım edip şotaydı okap, işlep hem de vatanına hizmet etmekle hem özüne bir kov deyip fikir ettiler. Yöne durmuş şeyle ağır durmuşun bulmaklı olen eyyem yaşlar yurttan çıkmağın aladasını ettiler.
Niyana biraz gurrun ettik şu soru kayıtadan dolansa. Gıda yurtlarının yukarı bilim sistemaları Türkmenistan'ın bilim sistemasına ne il tapavutlanıyor? Bağal, baha sistemasına ne il tapavutlanıyor? Sapakların geçişi, sapaklara katnaşık bilen bağlı talıplar ne il tapavutlanıyor? Yani mazmun taydan oku ne il tapavutlanıyor?
Gıda devletlerinin yukarı okucu aylarının bağ sisteması barada biraz gurrun etsek elbette her bir yurtta özünün bal veriş sisteması var. Tutayda esası bellak geçmeli zadın biri, yağdayın biri Türkmenistan'da bal veriş sisteması Sovyetler dövründen devam edip gelen şol bir bal sisteması ulanılıyor. Mektepte de yöreti hüner oku mekteplerinde hem de yokor oku ucaylarında birden daha seçenli. Misal için Belarusya'da bilim alayan talipler onluk baha sisteması oyunca okuyalar. Men özümün yankı magisterlik okuğumu Moskva'da okan dövründe bizde 100 ballık sistemi bilen o bahalandırılıyordu. Bilimin hili boyunca gurrun edilendi. Elbette benim fikrimçe gıda devletlerindeki belirleyen bilim günvatar devletlerinde ya da mesela Amerikan Birleşen Ştatındaki Massachusetts Institute of Technical yani Teknik İnstitut yalı ya da Avrupa devletlerindeki üniversiteler yalı olmasa da Türkmenistan'ın belirleyen bilimine seyredende yüzlerce esse o gowu deyip fikir etti. Yani. Misal için men şeyle netice gelmekliğe ya da şu zadı yüz götürüm tasdiklamakla hukukum var mı kadı fikir etti. Yani sebebi men hem Türkmenistan'da okudum hem daşar yurtta okudum. Sebebi men dengeştirmeye mümkünçülüğüm var. Yurdun bir neçe 10 yıllıkların devamında üzmelikte saklanılmalı ya da açık erkin edebiyat çeşmelerinden teyde alınmaklı mümkünçülüğünden mahrum edilmeli ya da şol yokor okucu aylarında ders veren muallimleri daşar yurtlara uğradıp şotayda kemilleşip yurda kaydık gelmeklik mümkünçülüğünden mahrum edilmeli belli bir derecede Türkmenistan'ın bilim sistemasına, bilim veriş hiline erbet tesir etti. Rusya'da okan dövrümüzde bizim muallimler misal için ben fizik, kimya ve nanoteknoloji kafedrasında okudum. Bizim muallimler Amerikan Birleşen Ştatı'nın üniversiteleri ya da Günbatar devletlerinin üniversiteleri bilen ara bağlanışık saklayalar. Olar dürlü hiyeli halkara konferansiyalara katnaşıyalar. Olar dürlü hiyeli ılımı bağırlı işlerini geçiriyalar. Mesela onların abzal üçüncülüğü govi. Devlet tarafından maliyeleş Türkmenistan derecesi Türkmenistan'a sereden de has hem gov deyip fikir etken. Yani. Hem de mesela Gruzya, yani Gürcistan, Ermenistan ya da Belarusya yağlı devletlerde hem de Rusya yağlı, Rusya Federasyası yağlı devletlerde bilim sistemasını hususan yukarı kucağına girmeklikte korrupsiyanın derecesi has tepes. İnansak da Türkmenistan'da okuva giriyen yaşların ağlava böyle ödüne para peşkeş vermek bilen okuva giriyenler. Elbette öz gücüne parasız okuva giriyen talipler hem var, yaşlar hem var. Yöne olar göz için alınıyor.
Şimdi kevr detayları araylaştık. Türkmenistan'ın yukarı hucaylarının en kıyın tarafı ve artık maçlıkları ne mi? Mesela taliplere stipendiyalar veriliyor Türkmenistan'a. Her yılda 10% götürülüyor. Talipler şu bir topar mecburu çareleri çekiliyor. Türkmenistan'ın yukarı hucaylarına dress code talabı saklanıp galyar. Uniforma talabı daşarı yurtlarda esasan orta bilimni bariyalı olup görünüyor. Yöne Türkmenistan'ı hem orta bilimni hem yokarı bilimni okuçlarım, taliplarım uniformaları giymeli oluyorlar. Dine renk tapavutun ya okuçunun uniforması bilen talibin uniformasının mesela gridlerde renk tapavutun ya.
Türkmenistan'ın yok oru okuyacağının artık maçlar abi yok mu kalıp fikir etken. Kıyınçılıkları bu arada bir gurur nedense. İlki bilen şu dress code bu arada. Talip yaşları mecburi eğniş ya da üniforma talabı bu adam mertebesini kemsitmek mi kalıp fikir etken. İkinci dönem durlu hile çarelerin gurur almalı. Eğen talipleri bilim almak hakkundan mahrum ediyor talipler öz vaktinin ağlava bölümüne gerekmeyecek çarelerde vaktini geçiriyorlar. Olar çarelere katlaşandan sonra ya da o geliyorlar. Yokoro kucayının yaşayacaklarında yaşayan talipler çarelerden sonra gelip ya da olar naharını pişirsin mi ya da eşiğini yuvsun mu, arastalasın mı ya da ütüğünü etsin mi ya da okuğunu tayinlasın mı? Ondan başka da ceza vermek diyalı bir praktika var Türkmenistan'ın yokoro kucaylarında. Ondan başka da talipların görüyen ağırlıklarının yine de biri şehrin içinde yörüde belli ekiş meydanları, ekin meydanları talipler için paylanıp veriliyor. Talipler bir içeri kış olsun, yaz olsun, ova soğuk olsun ya da günün ısısı olsun. Şotay'da hükman suratta elinde elmudamı kertmendir, pildir ya da oroktur şov bellenilen yerde hükman suratta işlemel bol ya. Bu da bir mecburu zahmete çekmeklik bilen adamı kemsitmeklik adamın fundamental hak hukuk hukuklarını elinden almak hukuk olduktur ya. Problemaları sanasan sanak geçivermeli. Yöne artıkmaçlık tarafı ne mi? Elbette bir sana artıkmaçlık tarafı var mı kadip fikir edeyen? Türkmenistan'da yok oru bilim alan talipler, daşar yurtta gutorup gelen taliplere seredende diplomlarını ikrar ettirmek ya da tasdiklatmak ya da aladalar yok deyip fikir edeyen. İkinci dönem maşkabasının yanında elbette okuyalar yurdun içinde. Yöne en bir elbet tarafın biri izolirlenen dünyadan üzüneleştirilen yurdun içinde avtoriter rejimin yankı tesirinin aslında bilim alayan talipler gin dünya araçlı olup yetişmeyeler. Sebebi bu edilen oyunların ehlisi de Türkmenistan'ın hükümetinin alıp bariyan siyasatına peydalı. Sebebi üzüne hem de dünya ülümlerine kavat gelen bilimleri almadık yaşlar kıynansak da kul anı yetebilen kim ala geliyor? Kul anı yetebilen.
Yokoro ku medeniyeti yaşların arasına kevri yurtlarda siyasatın öcüge alı olup görünüyor. Yaşların arasına meselem yokoro ku da üniversitelerde siyaset işçin görünüşte ara alınıp masalatlaşılıyor. Siyaset partiyalar yokoro ku caylarına işçinliği saklıyor. Gıda yurtlarına da yağda şeyle mi? Üniversitelerde siyaset var mı? Türkmenistan'ı bu yağdayın eyle.
Türkmenistan'da elbette siyaset değilen söz dine siyaseti öğreniş safhasında geçiriyor. Üç köşk yeri İslendik hüner boyunca bilim alayan talipler siyaseti öğreniş dersini geçiyor. Türkmenistan avtoriter rejimli devlet olsa da kızıklı yeri siyaseti öğreniş derslerinde devlet siyasetinin görünüşleri var da gurur veriliyor. Mesela demokrasiye ne mi, avtoritarizm ne mi, totalitar devlet kuruluşu ne hili. Yöne inansak da ol bilimlerin ehlisi de çekli veriliyor. Hem de cenzuranın aslında bolanlığı sebeple köp zatlar aydınmaya, deneştirme işleri geçirilmeye. Gıda devletler okuyan talipler, hususan da Belarusya devletinde, şuna men üns verdim, sevmen kendi tanışlarım en başladı, şu Belarusya'da okuyan, elbette yokoro okuyucaylarında siyaset ortağı alıp maslahatlaşılıyor, maslahatlanıyor, o barada gurur ediliyor. Hem de sol yokoro okuyucaylarında yani devletin yol başçıları, mesela Lukashenko'nun ya da Vladimir Putin'in alıp bariyan siyasetine karşılık korkuyan, hem de açıçan karşılık korkuyan talipler var. Gizliğin toporlar, kruşoklar var, öz aralarında maslahatlaşan, hatta Tacikistan ve Özbekistan'da hem açık özünün siyasi fikirlerini aydıp bilen talipler var.